Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога юга между народами.
А я уже Христову одному ему познаем Сына Божьего и полагаю за ним оставивший свет.
Речь Pastira.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč Pastira. Za miks pultom kolega Dragana Dosavljević, vaš domaćin Jelena Jež. A danas, evo nama, posebne radosti, zaista. Protojeri Stavrofor, dr. Vojislav Bilbija, sa nama u studiju. Pomaže Bog, oče Vojo, blagoslovite.
Bog pomogao i Bog vas blagoslovio.
Neka osnovna tema na koju smo vas zamolili da govorite, biti u stvari molitveni govor drveta, da tako kažemo. Kako to umetnost progovara u našim svetim hramovima? Šta to sve iz te molitve koja se utka u to drvo izlazi. Ali pre svega, kažem, neposredan povod je jedna vrlo potresna i prelepa skulptura pod nazivom Oluje.
Jest. U stvari, taj egzodus srpskog naroda na traktorima i u tom velikom grču i stradanju. To je bilo povod, mislim, ne samo ove naše razgovore, nego uopšte da se prisjetimo, da ne zaborimo tako brzo. Jer malo je naroda svijet koji je doživio tako strašno stradanje egzodusa, tako jedno čupanje, rastrzavanje korijena i putovanja u neizvjesnost, u jednu tešku, da kažem, sumnju života. I stari i mladi, mnogi su pri tom putovanju i ostavili svoje, na ovaj ili onaj način ostavili svoje kosti usput. Neki su čak i u toj brzini zaboravljeni, pa i ne znaju gdje su ih sahranili. I sve to što, kažem, tako jedna velika tragedija koja je pratila naš narod. A inače, ovaj direktan poveta, ovaj rad, ova skulptura rađena sad uskoro, kroz mjesec august i septembar, u jednom, da kažemo, stablu trešnje duga otprilike metar i pol sa 70. To je stara trešnja iz sela Biskupije kod Knina, trešnja koja je pripadala jednome Veli, zvala se Velina trešnja. Za nje su brali trešnje generacije, znači prabake, bake, majke, a i mi smo brali. I kad je Oluja došla, onda se našao neko tamo, pošto nije bilo nikoga, pa isjekao sva ta stara debela drveta da ih proda, jer bilo je onako, znači bez vlašće. I baš se dogodilo, sam tad po prvi put bio tamo, obišao tamo svoje, koji su, većine su bili već iščezli, nestali. I majka mi otišla, morala da ide tim putem, i ujaci, svi pokojni sada. Tako da je strašan jedan takav gorak, težak ukus ostao za sav život. I on se kupio tu trešnju. I ona se sušila ovih svih zadnjih godina od Oluje do sad i dovezao i šta da, koju temu čovjek da uradi u njoj, osim tog strašnog programa, te strašne Oluje. Jednostavno je bilo, te emocije su toliko dominirale u svemu, a drvo kao drvo, ono pulzira, ono ima u životu u sebi, posebno ta trešnja. Divnu boju ima, crvenkasto do brown. Njeni godovi su puni života, puni jedne dinamike. Tako da je vrlo lako i brzo uspjelo da se uradi sa tri strane lica koja su bila na tom traktoru. Radi se o traktoru, strašnom traktoru, u toj strašnoj koloni. Traktoru koji je značio život. i traktoru koji nikad zaboraviti neće. S prednje strane je on, znači otac ili mlad čovjek koji nije 3 ili 4 noći spavao i toliko dana, koji spava, koji vozi zatvoreni oči osim jednog oka gdje je jedna zenica otvorena i gdje se njegovi refleksi preko te zjenice upaljene, gdje vozi sve što ima. Dvoje djece ispred sebe, ispod volana, svoju ženu sa leve strane, sa još dvoje djece, bebicom u rukama, i iza oca starog. I svi oni u tom jednom, kako da kažem, strašnom momentu imaju, eto tako, zatvorene oči, ne samo od umora, nego od u stvari užasa momenta da moraju da idu, a ne znaju gdje, i da su ostavili sve što imaju i da sav život je u stvari u njima, u njih nekoliko. Jedino stari otac, on ima otvorene oči jer on je već to video u prvom, a i drugom svjetskom ratu. Video je to sve i ovo mu je samo već ponavljanje nečega što još uvijek ponavljamo. Tako da eto kažem, u jednom dahu je to završeno i bit će izloženo sad u subotu u Željezničkom muzeju. U subote mi sad se otvara, pa onda će biti mjesec dana. Željezničkom muzeju, ja mislim da su Sarajevska ulica, ne znam neko je. To drvo, sada se pređem odmah na drvo. Ono je, kako sam već rekao, ono pulzira. Ono može da se pomiluje, može da se prisloni obraz u njega. Može prosto čovjek i da je kao da ima živo biće u rukama, tako kad je ono uglačeno, kad je tako svoje, prisno. Ne može se ni jedan materijal drugi tako prihvatiti, ni kamen, ni bronza, ni, ne. To je sve daleko, hladno, a drvo je nešto. Interesantno, te iste trešnje prije, pošto već uzeo sam jedan bio ogranak, dovezao ranije, radio sam i lik svoje bake, pokojne bake Marije, koja me prvi put vodila u crkvu, pokazivala mi svece. Mala ženica, povijena u ramenima, skromna, nikad je niko nije vidio da jede. Uvijek je jela brzo i sam, ali je brinula za sve. I još uvijek i ta skulptura u njenoj prirodnoj veličini, ona mi je kući, u toj istoj trešnji. I onda svaki put, kao blagoslov, pomiluje mi je po glavi, kao kad i ranije. A manja je bila, da kažem, za dvije glave od mene. To je toliko lijepo, toliko emotivno, toliko puno. Eto tako, inače sa drvom, drvetom, sam se bavio i od ranije u Holandiji, tamo gdje jesam. To je u jednom selu gdje sam bio zubni lekar. Nisam imao nikakvog spomenika. A selo se nalazi na samoj granici Njemačke i Holandije. I za vrijeme Drugog svjetskog rata, obzirom na glad, švercovalo se iz Njemačke u Holandiju, jer nisu imali ništa, pa su preko granice, pošto tu sama granica ide kroz selo, pa su prelazili u Njemačku i onda su iz Njemačke donosili određene stvari, ali iznosili su mlijeko, buter, sir. Ali bilo je vrlo drastično i čak su ovi graničari ubijali neke pri tim radnjama. A posred, kao granica, jedna riječica zove se Dinkel. A selo se zove Overdinkel. Tu sam bio 19 godina zubni lekar. I onda sam želio da im ostavim iza sebe jedan tako spomen. I onda smo našli jedno pogodno drvo. To je bio brest. Jedan veliki brest. To je najveća skulptura što sam radio ikada. I uradio sam tog krijumčara, toga koji oko sebe ima gladnu dječicu i koji u torbi nosi sveto pismo, a u sveto pismo nosi i ono što je, znači, krijumčario. Buter, sir, jaja. I veliki uspjeh je bilo i tamo drže je u gradskoj kući tu skulpturu. bilo je potrebno da se uradi i skulptura njegove žene. Jer kod njega je bilo četvoro djece, a trebala je njegova žena da bude, koja je bila trudna sa dvoje djece. Bilo je isto stablo, to je kolosalna dimenzija, znači visine, 4 metra visine te skulpture. Trebala je i žena i stablo smo imali također. I šta se je desilo nekada 99. godine, kad sam to radio, to upravo bilo problemi sa nama i našom tadašnjim realnošću. Oni su pitali me kako da mi nadoknade makar simbolično ovaj veliki trud, jer to je, mislim, ipak ne može se naći cena za to, za taj ljubav prema radu. Ja sam im rekao da plate 3 humanitarnog transporta i da će biti to dovoljno. 3 humanitarna transporta za Srbiju, eventualno, mislim, za našu stranu. I oni su to prihvatili, međutim, na sjednici koja se održala poslije toga, sve njihove opštine, oni su, neko je valjda rekao, da, kaže, kako mi da pomažemo, da nosimo, kaže, njima koji su zločinci. To je zločinački narod, njima ne treba da se pomaže. Ali ne vidite kako oni su pomogli, nisu htjeli da mi kažu to. Nego su našli neke razloge kao neće da, da pomažu ovom skupa. I onda sam ja jednostavno izvadio ovu skulpturu, išao u jednu cvećaru, pošto je visoka i toj cvećari je bila nekoliko godina. Ono je nestala, je, znači, ideja da uradim i suprugu ovu, tako da je to drvo, ne znam nije koliko je stajalo, sušilo se, poslije su ga naložili. I kasnije je, ipak me je bilo žao, ne zbog nje, nego zbog onog naroda, selo bilo moji pacijenti. Pa sam ipak izvodio iz cvećare i opet im dao tamo, tako da je još uvijek to njihovo, kako da kažem, ono s čim se ponose.
Kako su oni prepoznali tog čovjeka koji je u stvari jedan od njih, jedan od nas?
Jedan od
onaj, ali jedan od nas isto tako, kao što je na traktoru koji vozi svoju porodicu, jedan od nas. Oni nisu okretali glavu od toga?
Ne, nisu, oni su to prihvatili. A vidite sad kad sam realizovao ovo, kad su uradili, u stvari to ne radi čovjek takve stvari, to radi samo srce, radi srce u čovjeku i ruke, a emocije su ukopčane, kažemo, one dolaze od ozgo. I kroz sav taj rad, onaj ko bude išao da vidite tu skulpturu, vidjet će da lice ovog mučenog vozača traktora je potpuno identično sa licem Gospoda koji je raspet na krstu. Nezlobiv, umoran, težak, razočaran, ali još uvijek pun snage. Kao i žena njegova koja drži onu bebicu, pa kao plač Rahilin. Da, tako plač Rahile kad Irod pobio onu silnu, sitnu decu. Tako da je to sve, ali ne svjesno, baš provuče se kroz ruke, kroz emocije, da stvarno dođeš opet na isto. Znači, na isto muka je muka, muka u Hristu je Hristova muka. Eto tako, to je sad drvetom i ja se uvijek radujem i uvijek mi je žao kad, na primjer, prekrasni komadi drveta se izgore u cjepanicama, a da im se ne da život.
Pa dobro, ali i to što izgori, to drvo koje upotrebimo na taj način, neku upotrebi, nekom daje život.
Da, da.
Spašavamo život i tamo da je zima.
Eto tako da kažem, veliko je zadovoljstvo tako život davati materijal koji je relativno mrtav. I još jednom kažem, to ne radi umjetnik, ne radi to čovjek, jer ako opteretiš bilo šta što radiš, a što ima jednu poruku sobom, svojim imenom, svojom taštinom, onda to već nije to, to ne služi, znači to nije molitva, nego to je egocentrična jedna vječna neka prozivka samoga sebe. Te ja ovo, te ja ono, te ja ovo, ovo sam ja. To su, da kažemo, otuđeni način pokazivanja te energije Božje. Biti to isto potpuno važi i za živopisanje ikona ili za bilo šta što se radi u slavu Božju. Znači, ako hoćeš da rad tvoj bude čista molitva od Boga, znači ti nisi, ti moraš tebe se isključiš. Posebno isključiš i interes za slavu, da se slaviš tim, i za novac. Znači, mora da se otkačiš od toga i da samo tvoje srce služi, a ruke izvršavaju. Onda se samo od sebe, pred čovjekom, pred umjetnikom tim, postavlja i odgovori. I ti onda možda otkrivaš iz dana u dan šta ćeš u stvari, šta će to da bude. Bito, ja sam radio dva, moje ruke su radile, dva kivota, Svetom Simeonu i Svetoj Majci Anastasiji. Vjerujte, ja u početku nisam znao kako će to da na kraju izađe. Jednostavno, to su takve nedokučive stvari koje ne možeš da isplaniraš. Ti možeš da imaš otprilike ideju, forme, kao na primjer Svetog Simeona, a kivot ima formu brašenog sanduka, tamo iz naših krajeva, kad otvoriš gornji poklopac, pa imaš načve, pa imaš tamo gdje kvasa stoji, pa gdje brašno. I da se zato takvu formu ima on. A kivot Svete Majke Anastasije, on ima formu djevojačkog sanduka, koji su djevojke nosile u miraz. Znači, potpuno definisan i ukrašen i sa svih strana dostupan. Ali vidite, i ako znaš formu, ali ne znaš kako će to sve skupa da izađe, imaju određene stvari koje moraju da dođe, na primjer na kivot, da centralno mjesto je Gospod Spas, Presta Bogorodica, Sveti Jovan, to je u centru. Ostalo sve skupo, onda ide žiti, onda ide sve. I onda ukrasi. Ali to je rad za svaki dan. Ali moraš budeš čist. Da bi dobio tu poruku, znači, ja znam, će neki se smatrati kako tu poruku. Pa osjećaj da kako dalje. Ti onda sačekaš i polako se to radi, bez žurbe, bez ambicije. I onda se zna, otvara se malo po malo. Kao kad neko ne zna put, nema navigacije, od, da kažemo, da ideš iz Beograda u Solun, pa onda ideš do prvih to naselja, tamo prespavaš, pa pitaš kako dalje i tako dalje. I tako to se otkriva umjetniku. Znači, veoma važno je da bi rad naš bio molitva, da se oslobodimo sebe, taštine svoje umjetničke, jer obično u toj hvali uživa se, ili posebno još kažem, ako je to vezano za neki veliki materijalni profit ili za nešto, onda to ogadi sa rad. Tako da nije to to.
Ali danas ljudi, oče, danas pogotovo, eto, u ovom materijalnom svetu u kome živimo, treba i da dobiju neku nadoknadu za svoj rad. I u porodice ne žive po manastarima, naravno. Da.
Ali to ne smije da im bude preokupacija. A to je sasvim normalno, logično. Svaki posao koji se plaća, njima to treba, uhljebljenje. Ali ovdje se radi, kažem vam, da često puta se pretvori u jednu vrstu trgovine. Da kad se zaboravi, onda se i cenka oko toga i tako. Ali eto, opet, tako opstaje ta umjetnost.
Oče Vojo, evo naša današnja tema, više nego interesantna i vrlo potrebna onima koji su odavno zakoračili, možda negde zalutali, ali koji su na putu onoga što se zove stvaranje umetnosti u crkvi, ali kroz molitvu. Oni koji se zaista od sveg srca bave time. Spomenuli ste ikonopis malo pre. Puno je ikonopisaca, puno je škola ovoga, onoga. Uči se jedna tehnika. Naravno da je tehnika potrebna, ali šta je to što jednog odvaja od drugog i šta je to na šta bi najpre onaj ko poželi ili onaj, kažem, koji se bavi time mora uvek da ima u vidu kada radi sa tim drvetom, eto, opet drvo.
Pa u svakom slučaju, već sam to rekao, on ne smije da automatizuje svoj posao, svoj rad, i svaki deo dela, svaka, da kažemo, parče dela, ikone, ili mora biti sa punom koncentracijom molitvenom da se radi. Znači, da ne radi kao, znate što su bile su nekada radionice ikona i u Rusiji, a i kod nas, da kao tekuća traka, da ikona jedan slika oči, drugi slika lice, treći slika odeći i tako da. I to je išlo tako brzo i kažem, to je bilo kao fabrika ikona. Znači ne to, ni da se obraća, kažem, i tekako obraća i da do duše znači, radi, da srce radi i ruke. Ja sjećam, radio sam ikonostas za crku Kninu, to je bio prvenac moj. A pre toga sam već radio ikone i prodavaju, tog sam se izdržao kroz studije stomatologije. Sjećam se, bila jedna radnja u Knez Mihajlova i zvala se Fontana. To je bila reprezentativna radnja, prodavali se sve one skupe stvari, uvozne stvari i tu su donosili svoje radove na prodaju znani umjetnici i tako dalje. A ja eto tako, od, što kažu, od nule, jednom prilikom dođem u radnju, ponesem jednu moju ikonu, osjećam se, bio je baš gospod na krstu sa Svetim Jovanom Prestoje Bogorodice. I bio je tu po dogovoru onaj koji je odlučivao estetski, znači umjetnički, da se nečiji radovi prime u tu radnju, da se prodaju ili ne. Ja sam tada, mislim, već se bavio sportom i već sam bio, a do tada raznosio mlijeko, istovarao, znači moj niz bilo u stanju da potpuno nose moje studije. I ovaj čovjek gleda iknu, moj sve je bilo to u redu, a on kaže, šta studirate vi? Pa kažem, stomatologiju. E, kaže, ne može to, kaže, mi ovdje prodajemo samo umjetna djela onih koji studiraju, znači na akademiji ili koje je ovo. I ja ga gledam i zamislite kako sam bio kvaran, ja mislim, sačekat ću te ja večeras pa ćete da me zapamtiš za uvijek. I međutim, u jednom momentu kažem, aj dobro, stavit ćemo, pa ako se proda za nedjelju dana, ostaćete, bit ćete kod nas. I prodalo se i tako da sam imao to mjesto. I mogu da vam iskreno kažem, godinama sam se od toga hranio i živeo od tog novca. Obično uveče prošetam kroz Knez Mihajlo i onda vidim da u izlogu više nije moja ikona, znači da je prodana. I onda sam mogu da živim mjesec dana, eto tako. I tako od toga je počelo i preko to kažem, preko Kninskog tog ikonostasa, koji i ostao i preživeo ovaj rat. Gdje sam tražio otprilike originalnost u tim što sam crpio određene inspiracije iz naroda. I u dekoracije i u svemu. I što sam kombinovao srebro sa živopisom, srebrni reljef. I to sam u tom srebrnom reljefu sjećao se svih onih ličnosti kao dekorativno koje su učestvale u stvaranju istorije Krajine. Poslije toga, jedno interesantno, dopalo se toj vladici Savi, blažno počivšom. On je tad bio vladiko u Kanadi i Americi. Pozove me da radim ikonostas u Toronto, bi trebao da radim. I ja odem, dođem u Toronto i sad on tamo, sad kolo srpski se stara, trebalo je da, ono je naručivalo, trebalo da taj ikonostas uradi. Ali u isto vrijeme tada su radili tamo ukrajinski slikari. Oni su slikali na platnu, ali taj njihov ukus je bio onako ono ružičasto sladunjavi likovi koje mi znamo sa katoličke. Tako da, i ne samo to, nego su oni normalno bili mnogo jeftiniji, jer ja sam radio na drvetu, pa sam bilo je to. I zamislite, dobio mi odgovor tih sestara, kaže, ne žao nam je, ali ne možemo imamo da prihvatimo vaš kaže, način rada, vi, kaže, živopišete ili slikate ikone na drvetu, a na drvetu je bio prikovan Gospod Hristos. Prema tome ne možemo mi to da prihvatimo. Eto, možete misliti, onda vladika Sava bio tužen, ali ne možeš da ih ubijediš, one daju taj novac i one tako, i to njihova ova šefica koja ima hotele tamo po Niagara Falls, ona je tako odlučila i to je to, znači džaba sve. Tako da sam ja se vratio, a u stvari, samo da vam nadovežem, bio sam kod vladike Save i došlo jedno pismo iz fabrike stakla Fort Wayne, Indiana, gde kažu, kod vas će uskoro doći mladi čovjek kreativan u ikonama, treba nam dizajner za jednu crkvu, za prozore, znači za stained nad glas, za onaj, za vitraž. Ako možete da nam date tu adresu, ja mislio da to za mene. I ja se javim. I dogovorimo se i pošto ovaj posao nije uspeo, ja vozom krenem tamo za Fort Wayne, država Indiana u Americi. I dočekaju me, Bog zna kako, tamo apartman mi daju. I vlasnik firme sa njihovim tečkom, ovim, ovim saradnicima, i onda, baš jeste vi to, jesam, ja radim ikonu. Pa kaže, treba nam za tu i tu ikonu, dimenzija te i te, za tu crkvu, za vitraže, trebaju nam, pošto je pravoslavna crkva. Da li bi htjeli vi da... Pa kažem, dobro. Jeste vi to nekad radili? A znam, jeste ja slago, kako da ne, pa ja sad to radim. I on mene zatvore, kažem, tamo zatvorim se u taj salon koji su mi oni dali pri fabrici, a tu ima puno knjiga. I ja uzmem ono cijelu noć i listam knjige i u isto vrijeme pravio sam i učio. I onda sam pravio na tim ikonama koje su dugačke, a uske, jer tu je trebao između da se lomi, da se stavlja olovo. I u raznim bojama i to. Međutim, sve se to brzo, taj princip. Onda se i ja sam uradio za dva dana, znači primjer, jednu ikonu, sjećam se, bio Arhanđe Mihajlo. I tačno sa lomljenjem, bojom, sa onim sjenčenjem i tako, onako kako to, jer sam to učio, čitao sam to. I su bili zadovoljni. I napravim još 15. I tako da ja platim sve one moje troškove, jer sam došao, znači bez centa.
Da, Gospod je to sve uredio.
Sve uređeno, ja sam se vratio u Srbiju i kažem, eto tako, prosto, ja sam ušao daleko.
Pa i niste oče, u stvari. Rad, eto, kroz nešto što ste vi mislili da će biti, u stvari nije bilo tako, nego ste dobili drugu mogućnost, naravno, kao što i mi svi svakoga dana dobijemo, ako nam se negde nešto pod navodnicima zatvori, u stvari nam se otvorilo nešto dobro, neki naš novi talent da razvijemo. Vama je Gospod dao, hvala Bogu, kao što i mnogima isto tako dao brojne talente. Oče, htjela sam da vas pitam, kad ste spomenuli ikonostas, šta je to što mi u stvari vidimo na ikonostasu? Da li je ona ružica od drveta sa onim laticama izrazbaranim, onaj listić, onaj grozd, ona ptičica, ukrasi? Da li je to samo ukras u drvetu?
Ne, on ima svoj simbol, normalno, to ne valja kad se to pretjerao to. Znači, ne smije toliko da upada u oči da nam je centar ikon. Da razumemo, ikonostas, ikon, znači centralni deo prestone ikone, pa gornji red i tako dalje. A ovo između jeste, to je dekoracija, ilustracija. Ona je prijatna ako nije, znači, ako nije kič. A kič je često puta se potencira u tim velikim površinama, pozlaćenim i kako da vam kažem, da jednostavno oči lete na to, ali to nije to, znate. I na koncu samim tim je ikonostas skuplji.
A gde je mera? Gde je mera da se ne
odlučiš? Pa mera je kod onoga, kao ove žene, kako da vam kažem, kola se stara, koje su smatrale da je Gospod na drvetu raspet, ne valja na drvetu da se pravi ikona. Znači, to je pitanje onoga, najčešće onaj koji ima novac, koji to plaća, da on diriguje svojim ukusom. I onda to često puta umjetnik mora da pravi kompromis. Da jednostavno zadovolji i toga, ali da izađe iz okvira koji bi u stvari morao da drži kao ikonu, kao molitvu. Da.
Govoreći oče Voje o snazi molitve, ja bih vas zamolila da se malo i na to vratimo. Kada se molitva utka u bilo koji rad, pa evo konkretno u ovo drvo, vidimo koji je rezultat, kao što je na ovoj skulpturi Oluja. A šta mi iz toga možemo da naučimo? Kada vidimo bilo koju skulpturu, da li vašu, da li neču drugu, kada vidimo ikonu, zašto mi ne razmišljamo o tome koliki rad i koliko molitve stoji iza toga? Zašto to prvo ne vidimo?
Zato što se gleda samo dužina i širina, bez dubine. Znači, dužina i širina, i onda se gleda taj estetski deo ikone, što ona stvari samo estetski, znači, a ne duhovno. u stvari ta dubina, da jednostavno ne gledaš očima nego srce. I onda kao što ima zvuk rezonanciju, tako i molitva ima rezonanciju, jer kad se te dve energije, znači ona koja izlazi iz ikone i naša u srcu, onda se to rezonuje, povećava i onda osjećaš tu blagodat koja ta ikona u stvari iz sebe isijava. I tako da je to veoma bitno. I ono, kažem još jednom kao u početku, ne treba da se ikona opterećava imenom. Onog momenta ako umjetnik stvarno, imate često da s prednje strane se potpisuju ovu ikonu radio taj i taj, da bi pravio i reklamu za sljedeći posao. Onda to opterećava i onda ikona gubi na tome. Jer ikona koja je molitva, ona je molitva kao hljeb, kao vazduh, kao voda. Ona je za svakoga, ne košta ništa. Ne košta ništa, a za svakoga je od života važna. Životno važna. Tako da toliko je to bitno, znači, prići ikoni čisto, čisto. I da ona, da samo, znači, srce i ruke rade ono što srce prima na jedan nevidljiv način.
Govorili smo dakle o drvetu kao jednom prirodnom materijalu, rekao smo imamo drvo života, imamo drveni krst, drvo daje život i tako dalje i tako dalje, pomaže čovjeku u svemu, ali imamo i kamen, drvo i kamen, dva najlepša moguća materijala kojih ima svuda oko nas, a mi nekako ne obraćamo pažnju na njih, a vi ste u kamenu vidjeli Svetog Simeona Mirotočivog na jednom posebnom mjestu.
Pa, znate, to su takozvana mala ili velika čuda, lično. Ja se vraćao sa Hilandarskog dole mora. Ja sam više lovio ribu za njih, jer to im, kako da kažem, bilo korisno i čekali su ponekada da kaće otac svoj, nisam da bio otac. Samo sam, kaće da dođe, da donese ribe i čekali me, kao liđe rimačke. I kad sam se vraćao neki 200 metara ispred, baš preko puta Grobljanske crkve, kao da je sinulo mjesto jedna stena i tom momentu, u tom, kako da ga, ne, to mene čudu, nisam, mislim, ja nešto posebno tu video, nego u srcu, tu bi trebao da dođe sa Svetog Simeona, jer njega malo je bilo. Jer on je ktitor, on je, ali najviše to grčkog ovog, ono, ali nema gazde, nema šefa, nema onoga koji je, znači, pesnicu ima. I ja zamolim, bio tad Blažena Počivši otac Mitrofan, kažem, oče Mitrofane, znate šta, ja kad sam prelazio tamo, pa ima žbunje i iz bunja izlazi jedna stena, onako kao da neko provirio glavom, da li bi ja mogao tu Svetog Simeona da radim? A on kako rekao, kaže, začudio se. Pa pita on mene, pa jesi ti to nekad radio? Pa ja kažem, nisam nikad, ali mislim da bi bio osjećao veliku prazninu da to ne uradim. A on opet poslije mi priču, kaže, pa dobro, ako uradi neku nakaradu, to će pokriti ono žbunje. I ajde, može.
Praktično.
I odvedem tamo na radilište i sad ja izaberem tamo od onih dljetova, onih špica. I čekić jedan i ja počnem da radim. I to počnem, kako da kažem, sa glavom, sa likom, sa očima svetitelja, sa oreolom. Znači, taj najvažniji deo, ali počnem prvo. I sreća da sam tako počeo, jer znate kako? U Svetoj Gori svi se vežu, ali bez riječi se vežu za ono što niče. Što niče i iz prirode, ili iz kamena, iz od svega. I ovaj njegov lik dao je Bog, eto tako, te prve godine da bude, znači, lice, posebno oči, oreol. I tako, onako, pošto je ta stena krečnjak je, ali pošto je sa radom, ona je bela, blistala se. Tako da su svi vidjeli. Tako da sljedeći nekih dana, ja tamo bio lovio ribu i naišao, naišli kaluđeri i jedan od njih, starac, kaže, mene onako, oni iz Srbije tamo, više ima onaj karakterističan naglasak, kaže, ili, šta si ti vuceraš tu, idi tamo na stenu da čukaš, pa ja ću da umrem, neću da vidim to, samo sam vidio malo. Tako da sam ja počeo da radim, I ovaj, znači, završio tog leta, završio glavu, lice i oreolu. Kad sam se vratio sljedeće godine da nastavim, već je bio podignut zid. Zidani zid, podigli su, niko ne kaže ništa ko šta radi. To, ali svi su učestvuju u tome, bez da pitaju, ali svi gurajemo u jednom pravcu. Da ne bi tegleća stoka kojima vuče tamo ove balvane i šume, da ne bi se penjala gore, da ne bi to... I sljedeće godine uradim ovaj dalje. Uradi se ruka, i to na desna ruka koja drži brojanicu, ali kao pesnica. Kao pesnica, tako da je da se i on pokazuje lijevom rukom na manastir i kao da kaže, čuvajte me, ovo ja sam ovdje gazda i šef. Ali znate, ono autorativno, znači njega kao stvarno, kao silnog vladara. I to je toliko, kako da kažem vam, povuklo ovaj bratstvo, da je sljedeće godine su posadili čempres, ti čempresi su sada negdje oko 30 metara visoki, ona. Pa je dovedena voda, pa je postavljena klupa tamo gdje se sjedi, da može i od tog mjesta se idealno, jer po legendi ovih otaca, kažu da je Sveti Simeon pred svoju končinu svako večer dolazio do tog mjesta, šetao, odatle pogledao manastir, pogledao, jer odatle se vidi sve. I manastir, i brda, i sve se vidi, i tako se vraćao. Tako da, kažem vam, podigli su sve, evo, to do današnjeg dana. I onda donesen jedan krst, samo iz Kelije Svete Trojice, donijeli jedan veliki bijeli krst, to su Rusi ovaj kovali, pa je tu postavljen. I sad je, kako da vam kažem, to izvan, jer nije ni bitno ko je to radio, bitno da je izašao, kada je to nešto, pazite, vjekovi tamo pune Svetogoru, ali to iz ovoga doba, ali ne spominje se i mene, ne smije da spominje mene, ni ko je radio, što to nije ni bitno. Ali sad ima običaj, kad prolaze tu i kad ga vide, to je prva, da kažemo, ova jedna stanica, kad ješ iz manastira, a zadnja pred manastirom. Dolaze svi da stave pesnicu svoju na pesnicu Svetog Simeona, da im da snagu. I to je ostao običaj. Daj mi snagu. I daje snagu. Eto tako, kažem vam, i oživio taj kamen. Baš starac Mitrofan, bažno počivši, pričao je. Ja sam njemu rekao da kako sunce ide preko dana, da sjenka na licu njegova, našeg, znači, divnoga rodonačalnika, mijenja njegovo raspoloženje. I stvarno, u nekim momentima, kako senka padne, da ima blago lice, puno emocija i ljubavi kao otac, ali da ima i strogo. I da se to sve kako senka sunca ide preko dana, tako da se mijenja raspoloženje njegovo, da otprilike kroz to je jedna izuzetna poruka svima onim koji prolaze tamo. Eto tako, eto to je to da je oživeo kamen. Sad on živi, ta stena, ona živi sa spoljnim faktorima, sa ledom, sa snegom, kišom. Bilo mi je žao kad sam vidio da mu je otpao veliki prst na noge ili ga neko otkačio i nisu mogli da ga nađu, makar da zalep. Ali nestalo ga. Možda kažem, možda i suvenir nekom. Eto tako, to je to.
Oče, od svih srca vam blagodarimo. I zdravlja Bože, vidimo se, nadamo se uskoro. Vi ste sada malo češće ovdje.
Da, pa ja sam našao zamjenika u Holandiji, sveštenika jednog mladog oca Borisa, koji sad kao riba u vodi tamo pliva, odlično se snašao, zahvaljujući baš vladičnika Noru koji mi ga je dao. I je vredan i tako da, ali moram da idem sve dok se ne utvrdi, jer mi smo, kako da kažem, najveća u stvari parohija u zapadnoj Evropi po broju vernika. Kod nas dođe nedeljom do 150 duša, a u Parizu manje dođe. Šalim se, ja se uvijek tako ponosim. Ali treba održati i posebno mlade generacije koje dolaze. Eto tako. Hvala i vama, hvala nam, ako Bog da, vidit ćemo se.
Makariotati, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
На ovoj zemlji zavlada mir, sloga i ljubav među narodima.
Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim Otac i Sveti.
Reč pastira.